SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
กรมอุตุคาดฝนตกพายุเข้าส่งท้ายปีเก่าในหลายพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกผลวิเคราะห์เผยคนบริสเบนเติมน้ำมันแพงที่สุดเยาวชนเยรูซาเล็มหลายร้อยเดินขบวนเรียกร้องปล่อยตัวประกันในฉนวนกาซาติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย29ธันวาคม2566กับดิฉันชยดาพาวกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าอาจมีฝนตกในหลายพื้นที่ตามแนวชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าโดยมีแนวโน้มว่าในช่วงสุดสัปดาห์อากาศจะแปรปรวนมากขึ้นจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ชี้ว่าฝนที่ตกเป็นวงกว้างและอาจมีพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งพัดกระหน่ำทางตะวันออกของประเทศในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจะกลับมาอีกในรัฐนิวเซาท์เวลส์และควีนส์แลนด์ตั้งแต่วันนี้วันศุกร์ที่29ธันวาคมโดยที่เขตตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์จะเผชิญกับฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองและอาจรุนแรงขึ้นในช่วงก่อนปีใหม่กรมอุตุยังเตือนว่าจะมีฝนตกกระจายทั่วชายฝั่งตะวันออกและอาจมีแนวโน้มที่จะเกิดพายุได้ส่วนรัฐควีนส์แลนด์ยังคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศชื้นโดยมีฝนตกบางแห่งและพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐการวิเคราะห์ราคาน้ำมันในปี2023ทั่วออสเตรเลียของ NRMAเผยให้เห็นว่าผู้ขับขี่รถยนต์กำลังเผชิญกับต้นทุนน้ำมันโลกที่ผันผวนแต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากการสำรวจพบว่าคนในนครบริสเบนเติมน้ำมันแพงที่สุดในออสเตรเลียในขณะที่นครเพิร์ธมีราคาน้ำมันที่ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับในบรรดาเมืองหลวงของออสเตรเลียโดยที่ราคาน้ำมันไร้สารตะกั่วปกติโดยเฉลี่ยอยู่ที่$1.394ต่อลิตรในนครบริสเบนเทียบกับในนครเพิร์ธที่ราคาน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่$1.839ต่อลิตรส่วนในนครแอดิเลดซึ่งมีสถานีเติมน้ำมันอิสระที่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศพบว่ามีราคาน้ำมันที่ถูกที่สุดเป็นอันดับ2ของปีนี้อยู่ที่$1.86ต่อลิตรเมื่อวันนี้วันพฤหัสบดีที่28ธันวาคมมีเยาวชนหลายร้อยคนได้ออกมาเดินขบวนบนถนนในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันที่ยังคงถูกคุมขังอยู่ในฉนวนกาซาการชุมนุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยเยาวชนจากเมืองคิบบุชคาฟาอาซาซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองและหมู่บ้านกว่า20แห่งที่ถูกกลุ่มฮามาสโจมตีในวันแรกที่ความขัดแย้งและการโจมตีเริ่มต้นผู้ประท้วงรุ่นเยาว์ตั้งใจจะกดดันรัฐบาลให้ปล่อยตัวประกันมากกว่า100คนที่ยังคงถูกคุมขังเด็กชายวัยรุ่นเสียชีวิตจากเหตุฉลามโจมตีนอกชายฝั่งรัฐ South Australia ซึ่งได้รับการจดจำว่าเป็นสมาชิกที่มีความสามารถในการเล่นเซิร์ฟและเป็นที่รักของชุมชนนักเล่นกระดานโต้คลื่นเด็กอายุ15ปีรายนี้ถูกฉลามกัดในขณะโต้คลื่นที่หาดเอเธลบนคาบสมุทรยอร์กทางตะวันตกของนครแอดิเลดเมื่อบ่ายวันนี้วันพฤหัสบดีที่28หน่วยฉุกเฉินได้รีบไปยังจุดเล่นเซิร์ฟในอุทยานแห่งชาติอินเนสแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตเด็กชายที่ประสบโศกนาฏกรรมที่มัสลินบีชได้และทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย29ธันวาคม2566ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook